delta i en skoletime hos en profetprofessor i profetskolen som han drev. Og da var det en av elevene som måtte ha litt ekstra undervisning. Og det leser vi om i kapittel 2 i andre kongebok. Så du kan finne fram andre kongebok, kapittel 2. Vi skal lese de 12 første versene. Den gang Herren ville ta Elia opp i til himmelen i en storm, gikk Elia og Elisha fra Gilgal. Elia sa til Elisha, «Bli her, for Herren har sendt meg til Betel.» Men Elisha sa, «Så sant Herren lever, og så sant du selv lever, jeg forlater deg ikke.» Så gikk de ned til Betel. Da gikk profetenes disipler, som var i Betel, ut til Elisha og sa til ham, «Vet du at i dag vil Herren ta din Herre bort fra deg, over hodet på deg?» Han svarte, «Ja, jeg vet det. Ti bare stille.» Så sa Elia til ham, «Elisha, bli her, for Herren har sendt meg til Jeriko.» Men han sa, «Så sant Herren lever, og så sant du selv lever, jeg forlater deg ikke, så kom ni til Jeriko.» Da gikk profetenes disipler, som var i Jeriko, fram til Elisha og sa til ham, «Vet du at i dag vil Herren ta din Herre bort fra deg over hodet på deg?» Han svarte, «Ja, jeg vet det. Ti bare stille.» Så sa Elia til ham, «Bli her, for Herren har sendt meg til Jordan.» Men han sa, «Så sant Herren lever, og så sant du selv lever, jeg forlater deg ikke.» Så gikk de begge av sted. Og 50 av profetenes disipler gikk av sted og ble stående rett imot dem langt borte, men selv sto de begge ved Jordan. Da tok Elia kappen sin og rullet den sammen og slo på vannet. Det skilte seg til begge sider, og de gikk begge over på det tørre. Da de nå var gått over, sa Elia til Elisha, «Si hva du ønsker jeg skal gjøre for deg før jeg blir tatt bort fra deg.» Elisha sa, «La meg få en dobbel del av din ånd.» Han svarte, «Det er en stor ting du ber om. Hvis du ser meg når jeg blir tatt bort fra deg, skal du få det du ber om, ellers får du det ikke.» Mens de så gikk og talte sammen, kom det brått en ildvogn og ildhester og skilte dem fra hverandre, og Elia for i stormen opp til himmelen. Da Elisha så det, ropte han, min far, Israels vogner og ryttere. Og han så ham ikke mer. Da tok han fatt i klærne sine og rev dem i to stykker. Himmelske far, hellig oss i sannhet, for dette ditt ord er sannhet. Gi oss hjertets opplyste øyne, så vi kan få se inn i din lov i ettermiddag. Vi ber Herre om din hjelp til å være konsentrert i vår ånd, Herre. Og vi takker deg for det vi har fått være med om hittil i møte. Takk for sang ifra hjertet som har opplevet deg. Takk for vitnesbyrd. Og vi må bare gang på gang gi deg ære og pris og si, hittil har du hjulpet så vel. Vi takker deg. Herre, så skal du stå meg bi. La meg få være talerør i din hånd, Herre. Og vi takker deg for du skal møte hjertene gjennom ditt ord og din ånd. I Jesu navn. Amen. Det er litt interessant å legge merke til denne reiserute som disippelen og disippelens læremester la opp til. Det var ikke tilfeldig. Det var en høyere tanke bak, og det som er interessant i videre forstand, det å legge merke til at det er egentlig relevant til vår tid også. Men da må vi gå inn i teksten og se hva den står for og hva det betyr. For det første så vil jeg understreke at denne disippel, Elisha, han hadde en veldig flott holdning og innstilling. Og denne holdningen var: jeg forlater deg ikke. Han hadde bestemt seg for at han ville følge sin læremester. Det var en beslutning han hadde gjort, og han handlet ut ifra den beslutningen. Nå kunne jo kanskje være fristende for ham å la seg styre av forskjellige lærdomsvinder som blåste på den tiden. Det kunne være fristende å kaste seg på det som var inn, var populært. Men han hadde gjort en beslutning: jeg vil holde meg til profeten. Og hvis vi kan dra en parallell, en link da, ifra det også til vår tid, til deg og meg, og så stille spørsmålet: hva har du besluttet i ditt hjerte? Har du bare en slik nonchalant holdning at du lar deg styre av der hvor den religiøse vind blåser, det som er innenfor tiden, det som er populært, det som selger, det som de fleste lytter på, og så videre og så videre? Eller går din bestemmelse ut ifra en personlig opplevelse, en personlig erfaring med Gud, og med det han har fått utført i ditt liv? Se, det er det primære. Skal vi leve i et sunt og godt forhold til Herren, så er det en forutsetning at vi lever i nær kontakten med han til enhver tid. Uansett strømninger, uansett hva som måtte komme på, så må vi ha denne innstillingen som våre unge venner sang om: se på Jesus. Se på Jesus. Uansett, så er det han vi må se på. Det går ikke an å la blikket liksom feste seg ved sekundære ting, med det som ikke er så viktig. Nei, hele tiden må vi se på ham. Enn så blir det ustabilitet, så blir det en åndelig slalomkjøring. Og det er farlig. I unge dager så var jeg matros ombord i misjonsbåten Fredsbudet, som det hette da. Den misjonsbåten og det prosjektet, rettere sagt, det er jo gått ut av virksomhetsform i dag. Og den båten som sist var i seilas som Fredsbudet, er gått over til å bli lokalbåt utenfor Bergen. Men da jeg var ombord i det gamle Fredsbudet, som vi kalte det, da, blant annet, så måtte jeg lære å stå til ros. Er det noen som vet hva det vil si? Ja, det, dere jo landkrabber alle sammen, sier jeg. En av dere bor ved kysten. Hva vil det si å stå til rors? Ja, men du en nordlending, du inhabil. Så det går ikke. Ja, men det stemmer det, ja. Og da fikk vi våre rortørn, og så skulle jo jeg også, vet du, jeg skulle jo også begynne med det her. Og så gikk det jo ikke lange stund før skippen ristet på hodet. Og sa på en forsiktig måte at, Jon Erling, det går ikke an det her. Nå skal jeg lære deg et triks. Og hva var det han hadde reagert på? Jo, han reagerte på at jeg klarte ikke å styre beint. Enten gikk båten til babord, enn så gikk han til styrbord, og klarte aldri å holde han stødig. Og så sa han det at, nå skal jeg lære deg et triks, så du skal få støkurs. For at når jeg gir en kurs, så du skal følge, så ser du på kompasset, at det så mange grader nord og sør og så videre. Sånn. Ja, ja det, jeg holdt på å styre, vet du, jeg svettet og kava med noe voldsomt, og ikke klarte det her. Nå skal du høre her. Ser du, sa han, der fremme i fjellet. Nå skal du ta først og se på gradene som jeg har gitt deg, og så skal du se på baugen på båten, og så se at baugen styrer seg imot det området i fjellet, sa han. Så skal du holde det en viss tid, til jeg gir deg en ny kurs. Ja, ja så prøvde jeg, vet du. Og jeg stirret så øynene holdt på å sprette ut av hodet på meg. Og tror du ikke jeg fikk det til da? Et lite vennlig råd. Du må sikte og se langt fram. Og det ble altså en tale for meg. Slik er det på det åndelige området. Vi har ikke det synlige for øyet, men vi har det usynlige. Og Bibelen oppfordrer oss til at vi skal se på troens opphavsmann og fullender. Og det var nok det som denne profetdisiplen Elisha hadde funnet ut, at det er viktig å holde seg nær i fellesskapet med læremesteren, med gammel profeten, så går det ikke galt. Så startet vandringen. Og denne vandringen som han og gammel profeten vandret på, er veldig interessant. Og på sett og vis er det også en profetisk undertone i det. For hvor startet de? Jo, de startet ved Gilgal. Ved Gilgal. Hva forbinder vi med Gilgal? Jo, det er jo historisk grunn for Israelfolket. For at det var jo deres første stoppested på sett og vis etter at de har kommet over Jordan. Og hva fikk de beskjed om når de skulle ta pausen? Jo, at de skulle ta 12 stener ifra elva. Og det representerte en sten for hver stamme. Og hvorfor skulle de det? Jo, det skulle de fordi at etterslekten skulle få informasjon om at Herren hadde vært med. Gilgal betyr rett oversatt stenkrets, og har jo da relevans til klippen som fulgte dem under vandringen. Og uten å tøye symbolikken alt for meget, så kan vi si at det er jo relevant til han som er den røde tråd gjennom hele skriften for Israel og for menigheten, nämligen Jesus Messias, Jesus Kristus. För klippen som följde dem i vandringen på väg emot löfteslandet, det var ju Kristus, säger Paulus till menigheten i Korint. Og således så det utgangsplassen for vandringen som den gamle profeten tar profetdisiplene med. Det det som minte om at Herren var med og gjorde mirakel, så de kom over på den andre siden. Og det skulle etterslekten få vite om. Og det viktig for generasjon til generasjon til generasjon. At du må alltid ha utgangspunktet klart, og det at livet mitt, det hviler ikke på noe tilfeldig, men det hviler på det som Jesus Kristus har gjort. Det det fundamentale. Akkurat som de 12 stener for Israel, det det fundamentale for staten Israel som 12-stamme folk. Så vi i menigheten, vi også bygd opp på 12, ikke sant? Og det profetenes og apostlenes grunnvoll, mens Jesus Kristus hjørnestenen. Det fundamentale, det det som vårt utgangspunkt. Det det Jesus gjorde på Golgata. Og så skal enhver se til hvordan han bygger videre. Så kom de til Betel. Det var neste stopp. Betel. Betel hebraisk. Og alltid når det står Bet, så betyr det hus. Du som har vært i Israel, du har vært på Betania, du har vært på Bet Norvegia, og alltid når det står Bet foran, så det hus. Og så har vi Betesta, Johannes 5, det betyr barmhjertighetens hus. Og sånn kunne vi jo plukke ut. Så får du en lynkurs i hebraisk her. Bet betyr altså hus. Og her var det Bet-El. Det hadde ikke alltid hett det. Det hadde hett noe annet før. Husker du hva? Lus hette det før. Det samme stedet. Og en av de første turene som jeg var på i Israel, apropos tur til Israel, det går en tur til Israel den 22. oktober, hvor kona og jeg reiseledere. Og da får du de beste reiseledere, og så får du den beste guiden. Han heter Ariel Hitzberg. Og han en veldig interessant kar. Han snakker norsk. Har bodd i Trondheim og vokst opp der. Ja, lus. Og så fikk det navnet Betel. Hva skjedde? Jo, det var Jakob. Det var Jakob som kom dit. Og han la seg på en stein. Og jeg har også lagt meg der på en av de første turene, som jeg sa. Så la jeg meg på Betel. Om det var på samme stein, det kan jeg ikke bevise. Men jeg har forsøkt det. Det veldig hardt å sove på en stein. Så jeg som ellers har godt sovehjerte, jeg fikk ikke til å sove. Men det gjorde Jakob. Og han drømte en stige som nådde opp til himlen. Og vet du hva Betel, foruten det betyr rett oversatt Guds hus, så står det som symbol for forsoning, å leve i forsoning. Og da må jeg kanskje få være litt frimodig og tråkke deg litt nærmere og bli litt personlig.
Det er jo flott at vi har fått opplevet Jesus Kristus, klippen, og at vi bygd opp av profetenes og apostlenes grunnvoll, mens hjørnesten Jesus Kristus. Men så vi jo samtidig, når vi mottok dette livet, så vi jo begynt på en vandring, og denne vandringen skal prege oss, at det står i forhold til den art, det vesen, det sinnelag, den personlighet som utgangspunktet representerer. Og det offer. Det hengivenhet. Det å vie hele sitt liv. Det å gi avkall på himmelens herlighet. Og han tok en tjenerskikkelse på seg, nemligen Jesus Kristus. Og Paulus han oppfordrer oss til, la dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus. Han som ikke aktet det for et røvet gode å være gudlig, men av seg selv ga avkall på himmelens herlighet, og tok en tjenerskikkelse på seg. Og da han i sin ferd ble funnet som et menneske, fornedret han seg selv, så han blir lydig inntil døden, ja, døden på korset. Derfor har Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham det navn som over alt annet navn. Han, gjennom sin gave til oss, gjennom sin offertjeneste, gjennom sin forsoning, så har han sonet synden vår og forsonet oss med Gud. Og derfor, den som opplever dette og får et personlig møte med han kalt til å leve i forsoning. Det ikke vanskelig å leve i forsoning med Gud. For, tenker vi, det ingen som kontrollerer. Men da glemmer vi av at alt nakent og bart for ham. Og han har øyne som ildsluer. Så han ser igjennom våre motiver og alt det som du og jeg For å justere oss, for å hjelpe oss til at vi en dag skal få ærens uvisnelige krans og få del i lønnen der hjemme i himmelen. Og lev i forsoning, det en innstilling som får et praktisk utslag i retning mot andre mennesker. Jesus det store eksempelet. Han viser det ved å dø for våre synder. Og så vi skyldige til å elske hverandre. Skal vi følge profeten sammen med disiplen videre? Og få et møte med Gud der på Betel? For at det skjedde noe med Jakob etter hvert. Han ble til syvende og sist konfrontert med broren Esau. Og du vet, han grudde seg veldig til det. Men Gud hadde møtt Jakob. Han hadde gått igjennom en prosess, erkjennelse. Alt var nakent og bart for Herren. Jakob, han hadde innrømmet sin tilkortkommenhet, og så videre, og så videre. Og nå kunne han møte broren. Og når han så han, så står det, det var som å så, at han så en engels ansikt. Gud hadde gjort noe i hans indre. Gud hadde skapt forsoning. Jeg forlater deg ikke. Jeg skal gå tett ved deg, var profetdisiplens innstilling. Ja, da må du følge meg til Jeriko, vers 4, kapittel 2. Och Jeriko, det står för att leva i seger. Är palmelunden. Det, vad brukte de palmerna till? Jo, det var när det var seger. Hosianna, framgång. Från seger och till seger. Då viftet de med palmegrenarna. Så Jeriko står för segeren. Och lever i seger. Ja, lever du i seger? Gud har kallt oss till det. Men vad är din värste fiende då? Har du segret över han? Nu ska du höra en ting. Det är inte Ola. Det är inte Kari som är din värste fiende. Det är inte den som har ett annat syn på saker och ting som är din värste fiende. Men det är du själv. Och Paulus, han tog ett uppgör. Och han konkluderar, och jag citerar Galaterna 2:20. Jag lever icke längre själv. Vad skedde med han? Jo, han såg korset. Icke bara som symbolet för att bli en tillgitt synder. Men han såg också korset som den kraftkilde för att leva i daglig förnyelse och övergivelse med Herren. Och där hämtat han sin kraft med korset och onden. För tänk att Paulus säger det så starkt. Och det är värd att lägga märke till att onden är ju livets ond. Men har du tänkt på att onden är dödens ond också? Jag tar inte för hastig konklusion och när du tänker, nej då, nå feltolker du. Nej, vet du vad det står? Det står att vi döder kjödets gärningar vet onden. Så onden ska ge oss hjälp till att ta koll på kjödet. Ja, dere ler och tror det är morsomt. Det är väldigt allvarligt det här. Ja, jag skjønner. Ja. Onden ger oss den hjälpen som vi inte makter och klarar i egen kraft. Uansett hur mycket vi prövar och vill. Här kommer onden vår skröplighet till hjälp. Det är inte för ingenting. Han kallas för hjälparen. Dog väl och märk i den svenska bibelöversättelsen. Hjälparen, alltså talsmannen. Hjälparen, den helige ande. Åh, det är som musik. Och det är kyrkans nödhjälp, håller jag på att säga. Ja, vi tränger denna hjälpen. Därför mer av onden. Øyvind Fragell, han skriver det så i sangen, i evangelietoner, sangboka som vi brukar i pinsen då. På 292 så säger han, jag ber om daglig nåde till att leva rätt för dig. Om visdom till att vandra så du äres kan med mig. Och Jesus, smyck mitt hjärte med din egen troskapsdyd och la mitt hjärte eje åndens frälsesfryd. Och så står det i vers 2. Min egen lyst och vilja. Där har du han gammel Jon Erling. Han med en R i Erling. Ja. Vill till motstånd rejse sig. När åndens rene attro leder in på korsets väg. Så ska jag försöka mig att citera vidare. Jag vet kun ett som hjälper mig. Och ett som är mitt hopp. Att du vill ge mig åndens segerståp. Tack och lov och pris. Där finnes nåde. til at du og jeg kan få maksimalt ut av å stanse ved Jeriko. Halleluja. Og vifte med palmegrener. Halleluja, jeg har fått seier over meg selv. Ja, det er muligheter. Men jeg vil understreke, bli ikke skuffet over deg selv. En skjønt, det er vel umulig å ikke bli det. Og jeg tenker ikke bare hver morgen da du står i speilet og ser på alle, ja, du blir minnet om et salmevers i nasjonalsangen. Furet vær bitt over landet. Det er godt det finnes make-up. Kona mi, hun... Det må du klippe bort, du som tar opp her nå, sier nå. Men kona mi, hun så på føttene mine en dag. Og vet du hva hun sa? Skal jeg bestille fotpleietime til deg? Jeg vet ikke hvorfor. Jeg synes jeg har pene føtter, jeg. I alle fall har de båret meg inntil i dag. Nå vel, spøk til side. Det vi holder på med, det er ikke spøk, men det er alvor. Og Herren skal gi sitt folk kraft og hjelp. For de kom til Jordan, står det. Og leser i avsnittet 6-8. Der stanset de opp. Og der sies det at å leve i Jordan, symbolsk sett, det er å leve i ånden. Ja. Og det er jo selve kluet og løsningen på alt det som har med vandringen med Gud å gjøre. Det er å leve i ånden, så vi ikke fullbyrder kjødets begjæringer. Og hvordan skal jeg da leve i ånden? Jo, jeg skal overgi meg til ånden. Og det innbefatter blant annet at du ikke skal høre så mye på de som har så mye å fortelle deg av uvesentlige ting. Og legger du merke til profetdisiplen, han ikke bare levde i nærkontakten med gammelprofeten, men han hadde lært seg en annen viktig ting. Og det var å være stille. Og sa til de andre, har du hørt siste nytt, liksom? Ja, jeg vet om det, men ti bare. Hvorfor? Jo, for at han vil benytte hver eneste anledning han hadde til å motta impulser og opplysninger ifra profetlæreren. Og derfor måtte han ikke ha noe som distraherte han. Men han var avhengig av, skal vi kalle det, en profetisk stillhet. Og mine venner, Gud åpenbarer seg ikke bare i jordskjelv. Vi liker å sitere, da kom det et fremfarende veldig vær som fylte hele huset der de var samlet. Og vi liker når det blir fremfarende veldig vær, og det skal vi fortsette med å like. Men Gud, han er en som er variert i sin åpenbaringsmåte. Han har ikke bare en måte han åpenbarer seg på. Og en av de mange måter som han åpenbarer seg på, det er i stillheten. Og vi treder frem for Gud, og vi har så mye på hjertet, og vi taler, og det fosser over. Min tunge er en hurtig skriveskriffel. Och vi har så mycket vi ska se. Av och till så ser jag för mig att Gud han drar lite överbärande på smilebåndet. Och så tänker han, åh du mitt barn, om du kunde la överläppa möte underläppa och vara stille en liten stund så jag fick tala till dig. För det är inte mer uåndeligt. Jag fick en anskuelsesundervisning. När jag skulle få pianoet stämt så fick jag besök av en mäster som kallade sig för pianostämmer. Och han lärde mig hur viktigt det är med stillheten. För det första så måtte han ha det helt stilt när han stämte pianoet. Och så skulle han lära den unge eleven in i tonernas värld. Och det var jag som satt där vid hans sida. Och så skulle han lära mig hur ett stämt piano lyder. Och så vet du att på mitt parti av ett piano så är var tone har tre strängar. Så det är ett väldigt arbete att stämma och alla strängen måste stämma överens. Och så säger han, nu ska jag lära dig att lytta, sa han, till tonebilder. Till tonernas landskap. Och så blev det helt stille. Så slog han an tonen. Och så sa han, hörer du disse bølgene? Ja, sa jag, hör det. Ja, flott, sa han. Men så förde han mig ännu dypare in i tonernas värld. Hörer du de bakenforliggende? Liksom se för dig, du är på fjället och där långt borte ser du någon fjäll. Föreställ dig det. Och där hör du någon svaga, långa bölger. Nej, jag hör inte det. Jag tar och hör en gång till, sa. Ta och hör en gång till. Och så fick han tryllet fram min musikalska koncentration. Så jag plötsligt hörde det. Så han sa att bak alla de där andra förstyrrande tonerna kan du säga, så var det någon, du snackar om stille vann, men det var sån som flöt långt bak i tonebilden. Det var dybden i tonebilden i pianoet som han lärde sin elev. Men det hörte du inte när radion stod på. Du hörte det inte när du satt och pratade med han. Men när det var total stillhet. Min vän, den helige ånd önskar av och till att föra dig och mig in i den åndeliga fjällheimen. Med stille vann. Så du får rekreation ifrån helligdomen. Och att du får uppleva något av detta som Paulus pröver och förmedla menigheten till menigheten i Korint i det första brevet, det andra kapitlet. Hvor han säger att den heliga ånd, den önskar att förmedla hemligheter, lite fritt översatta, ifrån faderens hjärta och till sin menighet. Ja. För onden rannsaker alla ting, också dybden i Gud. Och Herrens ond önskar att du och jag ska få tag i dybden i Gud. Och han önskar som en guide och för oss in i detta. dette landskapet og fortelle oss hemmeligheter som skjult til stede for den som så stille at den kan oppdage det. La meg si en farlig setning. Jeg skal gå til avslutning. Og jeg skal prøve å holde det. For avslutningen i dette avsnittet, det konsentrerer seg om et ønske som profetdisiplen hadde, nemlig: gi meg en dobbelt del av din ånd. Og det skulle han få dersom. Det var et dersom. Og du skjønner, det et dersom. Hvis Gud skal vinne skikkelse i oss som menighet og enkeltpersoner, så det en forutsetning. Og noe av det har vi stanset inn ved i disse minuttene. Løftet like virkelig i dag som før. Og vi kan bli atterfylt av den hellige ånd. Dersom vi ser, jeg vil omskrive det litt, profeten. For det han som døper. Det han som fornyer. Det han som fyller på nytt igjen med den hellige ånd. Ja, jeg ber om daglig nåde til å leve rett for deg. Om visdom til å vandre så du æres kan ved meg. Og Jesus, smykk mitt hjerte med din egen troskapsdyd, og la mitt hjerte eie åndens frelses fryd. Gud velsigne deg.